programi koji se provode, koji su usmjereni upravo na olakšavanje tih zdravih navika i izbora, su olakšavanje, odnosno podrška školama u osmišljavanju jelovnika koji su usklađeni s nacionalnim smjernicama za prehranu učenika u osnovnim školama. Isto tako onim osnovnim školama koje zapravo nemaju dvoranu za provođenje tjelesne aktivnosti, dostavljeni su poligoni za tjelesnu aktivnost učenika. To je zapravo set nekakve opreme koja olakšava učiteljima i učiteljicama izvođenje nastave.